Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulete hea sõnumi raadiot ja täna on hea sõnumiga siis stuudios vabis meil ka Anton. Tere Anton!
Tere Andrus ja tere kõikidele raadiokuulajatele siit kaunilt ja suviselt Hiiumaalt.
Täna on meil siis lugeda Johannese viies peatükk, Johannese evangeeliumi viies peatükk. Kas me oleme selle lõpuni või poole peale vaatame, kuidas me jõuame igatahes... Alustame palvega. Ole hea, Anto.
Issand, me täname, et nädal on alanud. Täname, et sinu tulemise ajad lähenevad pikkade sammudega. Teame, et me peame valmis olema selleks valvates ja paludes. Ja aita, et ka sellel nädalal need raadiosaated, mis hommikul eetrisse lähevad, jumalasõna lugemise ja lahti mõtestamisega, oleks sinu püha vaimu poolt täidetud. Võitud ja kasuks meile kõigile, et me võiksime seista inimese poja ees, et sina arvaksid meid vääriliseks. Aita, et Jumala sõna juhataks meid, õpetaks meid, ka kontrolliks meid ja distsiplineeriks meid. Aita, issand, et see oleks meile leivaks, tervenemiseks ja kõige kallimaks varanduseks siin maa peal. Palume kõikidele raadiokuulajatele ja ka enestele sinu õnnistavad kätt, sinu pühavaimu lähedust ja armu. Jeesuse kallis nime. Aamen.
Aamen. Ja alustame siis lugemist. Johannes evangeelium, viies peatükk. Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks Jerusalemma. Aga Jerusalemmas on lamba väravad ligi tiik, mida hüütakse heebre keeles pet. Testaks. Sellel on viis võlvhoonet. Neis lamas hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, kõhetuid, kes ootasid vee liikumist, sest aegajal tuli ingel alla tiiki ja segas vett, kes siis esimesena pärast vee segamist sisse astus sai terveks, mis tahes haigust tal ka oli. Aga seal oli inimene, kes oli haig olnud 38 aastat, kui Jeesus teda nägi seal lamavat ja sai teada, et ta juba kaua on maas olnud, ütles ta temale, kas sa tahad terveks saada, haige vastas talle. Isand, mul ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Kuni ma tulen, astub teine minu eel sisse.
Jeesus ütles talle, tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis, aga see oli hingamispäev. Siis ütlesid juudid sellele, kes oli terveks saanud, nüüd on hingamise päev, sulle ei sobi voodit kanda. Tema vastas neile, kes mind terveks tegi, ütles mulle, võta oma voodi ja kõnni. Nad küsisid temalt, kes on see inimene, kes sulle ütles, võta oma voodi ja kõnni. Aga terveks saanu ei teadnud, kes see on, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigas oleva rahva hulka. Pärast seda leidis Jeesus ta pühakojast ning ütles talle, En näe, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Inimene läks ära ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi. Ja sellepärast hakkasid juudid Jeesust vaenama ja otsima võimalust teda tappa, sest ta oli seda teinud hingamispäeval. Aga Jeesus kostis neile, minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen. Siis otsisid juudid veel enam võimalust teda tappa, sest ta mitte ainult ei pannud millekski hingamispäeva, vaid ka ütles Jumala oma isa olevat, tehes ennast Jumalaga ühesuguseks.
Siis Jeesus vastas ning ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei või iseenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat, sest mida isa teeb, seda teeb poeg nõnda samuti. Sest isa armastab poega ja näitab talle kõik, mida ta ise teeb ja tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on nõnda, et te seda imeks panete. Sest nii, nagu isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda tahab. Isa ei mõista kohut kellegi üle, vaid on kogu kohtu mõistmise annud poja kätte, et kõik austaksid poega nõnda, nagu nad austavad isa, kes ei austa poega, See ei austa isa, kes tema on läkitanud.
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on läkitanud, sellel on igavene elu. Ja see ei lähe mitte kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb ja on juba käes, mil surnud kuulevad Jumala poja häält ja kes seda kuulevad, saavad elavaks. Sest nii nagu isal on elu iseeneses, nõnda on ta ka andnud pojale, et elu on temas eneses.
Ta on talle andnud meelevallaga kohut pidada, sellepärast, et ta on inimese poeg. Ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja. Need, kes on teinud head elu ülestõusmiseks, aga kes on teinud halba, hukkamõistu ülestõusmiseks.
Aamen.
Aamen. See oli siis Johannese evangeeliumi 5. peatüki esimene pool. Meil on ka siin kuulajatele küsimus valmis ka. Tänane kuulajatele küsimus kõlab siis nii. Kas usklikud lähevad Jumala kohtumõistmise alla? Kõik, kellel on mingid mõtteid, saate kirjutada meile siis meie kodulehe kirjakasti kaudu. Enne kui me hakkame arutama seda Johannese evangeeliumi 5. peatükki, on sul antud midagi öelda sissejuhatuseks?
Mul on sissejuhatuseks öelda siin see, et me enne kui Jeesus hakkab juutidele kõnelema ja kõikidele inimestele, kes on paasapühadeks Jerusalema tulnud, siis ja selgitab siis seda, kuidas need imeteod siis toimuvad ja mis siis, kuidas Jumal inimestega siis käitub ja milline on inimese igavikuline saatus, siis enne seda ta tervendab. Ja me näeme selles Johannese 5. peatükis, et kahte asja, et varisere ei huvitanud inimese tervis või heaolu, vaid neid huvitas ainult oma religioossete eeskirjade järgimine. Ja teiseks me näeme, et siiski tervenemine ja patude andestus on omavahel seotud. Et need kaks asja on omavahel seotud.
Ja huvitav on see siis, et jällegi kõik rahvas on kokku tulnud ja me teame, et on juutide pühad, kus vähemalt 3 püha, kus siis kõik juudid pidid tulema Jerusalema templi juurde, kõik mehed, meessoost perekonna liikmes, siis nii on siis kirjas 3. või 4. Mooses raamatus. Isegi viiendas, jah. Ja siis oli ka Jeesus seal liikvel alati.
Ja aga mind pani just mõtlema, kui ma seda lugesin üle uuesti, et Johannes, kui ta seda tunnistab, siis ta nagu ei ütle, et see oli meie püha või ta oli ise juut. Või et see oli Iisraeli püha või see oli meie rahva püha. Ta ütleb, see oli juutide püha. Ehk siis, kui Johannes oli saanud kristlaseks, kui oli hakanud Jeesust järgima, siis tal küll jäi side oma rahvaga, ta jäi juudiks, ta oli sündisjuudine, jäi juudiks. Ja ka selline sisemine eraldumine, kristlase sisemine eraldumine, vaimulik eraldumine siiski Kristusele oli tema sees, nii et ta nagu viitab nagu juudi rahvale veel eraldi või nagu natukene eemal olevana endast. Et ta ütleb, et see oli juutide püha ja see, et üldiselt ikkagi öelda, arvatakse, et see on paasa püha. Või siis jah, et Jeesus oli siis paasa pühadel Jerusalemmas.
Ja see 5. Mooses 16, siis ma loen ka selle, et siis võtan teile lahti uuesti. Mul see inglis keeles praegu lahtega, ma võtan nüüd eesti keeles 5. Mooses 16, ütleb siis nii. Kolm korda aastas ilmugu kõik su meesterahvad Jehova su Jumala palgete paika, mille ta valib, hapnemata leibade pühal, nädalate pühal ja lehtmajade pühal. Aga Jehova ette ärgu ilmutagu tühje käsi, vaid iga üks anniga, nagu ta jõud lubab vastavalt Jehova su Jumala õnnistusele, mida ta sulle on annud. Nii et siis hapumata leibade püha, nädalate püha on siis neli püha vist peaks olema. Ja lehtmajade püha siis, jah?
Ja, kolm püha olid, mis olid kindlad ja üks neist vähemalt lehtmajade püha jääb ka milleeniumis püsima. Mis vähemalt on ka ilmutuse raamatus kirjas. Aga ma natukene jätkaks seda mõtet inimese Kristuses olemise ja tema rahvuse vahelise suhte tõttu, et me näeme seda, et kui olid koguduste kirjad, on Uues Testamentis karjase kirjad, siis ei käsitleta enam eraldi siis juute, roomlasi ja teisi siis paganaid ka nelipüha päeval, kui püha vaim langes, siis jüngritele antakse kõnelda erinevate rahvuste keeles Jumala suuri asju. Ehk siis Jumal liidab Kristuses inimesed ühte ja nii palju kui mina olen peale päästmist kokku saanud inimestega, siis enam rahvus ei mängi mitte mingit rolli. On ta siis poolakas, valgevenelane, prantslane, venelane, juut või saam. Mingit rolli ei mängi rahvus, kui inimesed on Kristuses Jeesuses. Ja ma usun, et me peaksimegi seda niimoodi ka oma elus käsitlema, et oled sa siis ameeriklane või eestlane, oled sa siis leedukas või oled sa inglane. Kui sa oled Kristuses, siis sa oled üks ihu ja me ei peaks mingisuguseid müüre enam ehitama ega nagu neid maiseid eraldusjooni nagu isegi oma südames märkama.
Ja esimene salmis ütleb nii, pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks Jerusalemma, aga Jerusalemmas on lamba värava ligi tiik, mida hüütakse heebra keeles Betesdaks, sellel on viis võlvhoonet, neis lamas hulk haiged, pimedaid, jalutuid, kõhetuid, kes ootasid veeliikumist, sest aegajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett, kes siis esimesena pärast veesega, mis sisse astus, sai terveks, mis tahes haigust talga oli.
See kirjakoht paneb mind natuke imestama, et see on nagu loterii. Ja natuke meenutab nagu sellist taevalist loteriid. Et nad ei teadnud, millal ingel tuli ja nad ei teadnud, kes esimesena siis seal tiigi juures oli, kes sinna sisse astus. Et see oli väga, väga selline, ütleme, juhuslik. Aga ja me kujutame siis ette seda trügimist või sinna tiigi poole püüdlemist, kui siis ingel oli tulnud ja seganud. Aga teine asi, mida me siin näeme, on siiski see, et inglite teenistus inimeste heaks on päris reaalne. Ja Jumala sõna ütleb, et lastel on oma inglid, Jumala sõna ütleb, et sest Jeesus ütles, et minu inglid taevas näevad alati, või nende inglid näevad alati minu isa palet, kes on taevas, ütleb ta laste kohta. Kui Peetrus sai vangist vabaks, siis ei usutud teda, öeldi, et see on tema ingel. Ja üleüldse selline inglite kohalolu siin maailmas on täiesti reaalne. Missionärid on seda kogenud oma missionireisidel ja inimesed on kogenud inglite teenimist, aga üks asi küll, mida Uus Testament siis hoiatab, on Kolossa 2.18, mis ütleb, ärgu siis teie võidu andi teilt riisugu ükski, kellele meeldib alandlikkus ja inglite austamine. Ehk siis inglid ei oota mitte austamist ega kummardamist, vaid nad on Jumalava sõnumitoojad ja juhatajad ja kaitsjad, aga ka inglid austavad Jumalat ja Jeesust Kristust ja ka meie peaksime siis, kui me ka inglitega kohtume, austama Jeesust Kristust ja Jumala poega. ja tema läbi ka isa taevas. Aga siin on näha, et inglid tegutsevad ja inglid tegutsevad ka tänapäeval. Ja ka meie oleme muutunud, meie ei usu enam, et inglid tegutsevad, aga tegelikkuses inglid tegutsevad. Mul on mitmeid tunnistusi ka vendade käest, kuidas Jumala inglid on kaitsnud neid.
Ja siin on ka antud mõtteks ka Sakaria viitena Sakaria raamatu 13 peatükk ja esimene salm räägib siis Jeruusalemma elanikule avatud allikast. Ma loen selle ette siis, see kõlab nii, sel päeval on Taaveti sool ja Jeruusalemma elanikel avatud allikas patu ja roojuse vastu. Ja ka see allikas, mis siis on avatud Jeruusalemmas, et see on võrdpindile on see siis Jeesus, on tõeline allikas, kes puhastab meid patust, kes puhastab meid roojusest, kes teeb meid terveks ja kes kingib meile uue elu. Ja siin oli tõesti siis see sama, Jeesus oli tulnud ise sinna tiigi äärde ja siis kõnetas ühte haiget.
Ja, et see inglite teenimine oli väga juhuslik ja inimesed pidid siis valvama seal tiigi ääres või need haiged siis olid seal päevade viisi tiigi ääres, kuni siis keegi sai terveks. Aga me näeme siis, kui Issand ilmus, siis ta läks ühe haige juurde, kes oli 38 aastat haige olnud ja küsis ta käest lihtsalt, kas sa tahad terveks saad? Ja ta küsis inimese käest, et milline on sinu tahe, kas sa tahad terveks saada ja kui see haige vastas siis, et keegi ei aita meid sinna vette, kui see ingel tuleb ja siis vett segab, siis Jeesus ütles talle väga lihtsalt, tõuse üles võta oma voodi ja kõnni.
No võt, siin ma tahaks nüüd peatuse teha, et oli ju hingamispäev, et miks ta ütles võtta voodi, et kui ta teadis, et on hingamispäev?
Sellepärast, et nüüd juba 158. peatükk ütleb väga selgelt, et hingamise päeval ei tohi küll inimene äri teha, ega teha seda, mis on siis tema himudele vastav, vaid ta peaks otsima Jumalat. Ja seal on öeldud seda, et ta ei peaks käima pikka matka ja ei tohiks kaubelda, vaid peaks puhkama, aga juba vanas seaduses on öeldud, et kui su naabrime härg kukub hingamise päeval kaevu, siis tuleb ta sealt välja aidata, mitte oodata järgmiseks päevaks on ta juba surm. Ja see, et ka Jumala plaan ei olnud selline, millise variserid ja kirjatundjad, milliseks variserid ja kirjatundjad olid selle teinud. Ehk siis inimene on hingamise päev on tehtud inimese pärast. Ja kui nüüd on üks haige inimene, kellel on võimalus terveneda hingamise päeval ja oma voodi selle tunnuseks, et ta on terveks saanud ja koju minna, siis Jumalal ei ole ju mitte midagi selle vastu, et tervendada inimene hingamise päeval.
Amen.
Ainult, et need variserid, keda me siin näeme, kui nad kohtusid selle mehega, siis nad ju teadsid samamoodi, et see mees oli haige olnud, nüüd ta võib käis voodiga, nad isegi kui see mees tunnistab neil 11. salmis, kes mind terveks tegi, ütles mulle võtta voodi ja kõnni, ja siis nad vastavad 12. salmis, kes on see inimene, kes sulle ütles võtta oma voodi ja kõnni. Ehk siis neid ei huvitanud üldse see, et ta terveks oli saanud. Neid ei huvitanud üldse see, et ta oli paranenud üle 38 aasta taguse haiguse. See oli järsku kadunud see haigus. Ta oli terveks saanud, üle 40 aastat oli terveks saanud, esimest korda ta kõndis voodid. Neid ei huvitanud see asi. Nad olid seda 40 aasta jooksul seda meest haigena näinud sel peet saada tiigi ääres. Ta ei olnud terveks saanud, nemad ei suutnud teda terveks teha. Ja kui nüüd Jumal oli ta tervendanud, siis nende esimene küsimus oli, aga miks sa voodid kannad? Et mind hämmastas see selline, et selles peitub üks selline usu Jumala armastuse ja religioossuse vahe. Et religioossus küsib alati, aga reegel, aga see, mida me oleme teinud, aga kiriku eeskiri, aga usk ütleb, aga elav Jumal, kes ma on parandanud. Ja siin me näeme, kuidas variserid selle asemel, et Jeesust austada selle eest, et ta tegi inimese terveks, selle eest nad tahtsid ära tappa.
Jah, see inimene sai kohe terveks, aga võttis oma voodi ja kõndis, aga see päeval hingamispäev. Siis ütles juudid sellele, kes oli terveks saanud, nüüd on hingamispäev, sulle ei sobi voodit kanda. Vaadake, nüüd tulid keegi, ütles talle, see ei sobi, aga tema vastas neile, kes mind terveks tegi, ütles mulle, võta oma voodi ja kõnni. Siin on tõesti see koht, sa ütlesid õieti, et variselid vaatsed reeglite peale, kuid siin oleks pidanud vaatama selle peale, mis Jumal on teinud ja mõtlema, et võibolla tuleb midagi meil korrigeerida, võibolla see on selge erand, sest siin me ühe vennagust rääkisime, et on olemas selged erandid ka. Et see oli kindlasti üks selge erandi koht.
Ja ega siis hingamise päeva pidamine oli, Jeesus ütles, et hingamise päev on tehtud inimese pärast ja nii nagu ma ka ütlesin, et hingamise päeval võib aidata kaas inimest, võib aidata haiget inimest, võib minna ja aidata ka mõnda vana inimest, see ei ole keelatud, et see on lihtsalt selleks mõeldud, et inimene ei rabeleks 7 päeva ja ära ei tapaks tööga, vaid et ta puhkaks, et ta kosuks ja eeskät selleks, et ta mõtleks oma loojale, oma päästjale, oma jumalale, puhkaks, oleks perega koos. Aga nüüd, kui hingamise päeval inimene kogeb jumalikult tervenemist kõige selle jumaliku osaduse läbi Kristusega, mille pärast hingamise päev on tegelikult loodud, siis me peaksime ju issendat kiitma ja ülistama selle eest, et ta on terveks teinud inimese. Sest Jumala, kui me loeme 153. peatükki, siis seal on ju väga selgelt öeldud, et ta võttis enese peale meie haigused, kandis meie valusid, teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema vermete läbi on meile tervistulnud. Ehk siis see ristitöö, mis siis risti kaudu tuli, on väga selgesti sisaldab eneses nii meie pattude andestust kui meie haiguste tervenemist. Ja meie probleem on selles, et me ei usu seda. Ja meie probleem on selles, et me jätkame oma pattude tegemist ka siis, kui me oleme kogenud Jumala armu. Ehk siin see salm, mida mina tahan ka peatuda koos sinuga, on siis 14. salm, mis ütleb, vaata, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Mida siis see tähendab?
Siis see oli selline nagu manitsussõna, et tuli talle juurde ja ütles ka talle, ka tegelikult manitsussõna, mitte ainult ei rõõmustanud temaga koos, vaid ütles ka tegelikult talle sellised juhised edasi, et ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. Inimene läks ära, ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi.
Ja järelikult me võime teha siit väga selge järeldus, et vähemalt selle inimese puhul oli 38 aastat haige olemine seotud patuga.
Ja.
Ehk siis see inimene oli eksind Jumala seaduste vastu, oli, me ei tea, mis pat see oli, oli teinud patu. Ja üldiselt vana seaduses ka oli selline selge teadmine, mitte ainult siis tunnetuslik või arvamine, vaid selge teadmine, et kui inimene on haige, siis see on seotud mingisuguse jumalatusega. Ehk siis juutidel oli see väga selge teadmine ja siin Jeesus siis selle haige puhul ta kinnitab seda. Ja aga näiteks, kui Jaakobuse kirjas on siis palvetamine haigete pärast, ma loen selle ette, see on Jaakobuse 5. peatükk, siis siin on kirjas nii. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võitku teda õliga, issanda nimel. Ja usu palve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks. Ja kui ta on pattu teinud, siis antakse see temale andeks. Tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks õige inimese vägev palve suudab palju. Eelia oli samasugune nõder inimene nagu meiegi ja ta palus kangesti, et ei sajaks vihma. 3 aastat ja 6 kuud ei sadanud vihma ja tema palus jälle ja taevas andis vihma ja maa kandis oma vilja. Ehk siis siit me näeme väga selgesti, et kui meie nüüd haigestume tõsiselt siis ja oleme pikka aega haiged, siis me peaksime ka üle kontrollima ja tervist ei koge, siis me peaksime üle kontrollima, et kas meie ei ole mitte eksinud Jumala seaduste ja korralduste vastu. Ja siin on öeldud, et eest palve või terve palve tervenemise pärast toob enesega ka pattude andestuse. Ja Jaakobus seob need ka oma vahel täpselt samamoodi kokku nagu Johannes selles kirjakohas. Ehk siis kui inimene tunnistab oma üleastumise, see antakse talle andeks. Ja seega ka meie peaksime ka haige olekuna minema issanda vere puhastava väe alla ja kõigepealt tunnistama ja paluma, et issand ilmutaks meile, kas me oleme äkki mingisugust, me oleme eksinud Jumala seaduste ja armu vastu. Ja siis kui me näeme, et me oleme eksinud, siis me peaksime paluma Jeesuse Kristuse nimel andestust selle eest ja kui võimalik ka heastama selle ja issand annab andeks meie süü ja siis me võime ka kohe paluda, et ta teeks meid terveks. Et siit tuleb see väga lihtsalt välja.
Ja siin on tulnud meil ka raadiokuulajalt siin mõned mõtted just selle hingamispäeva kohta ja hingamispäeval ka selle voodi kandmise kohta, siis ma loen ka need ette, siin on ka pandud 4 kirja kohta, ma olen ette, 155.9 on raadiokuulaja kirjutanud, sest otse kui taevad on maast kõrgemad, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Siis on veel Johannese, 1. Johannese 4.8, kes ei armasta, see ei ole tunnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jut käib siis sellest haige terveks tegemegi sellest hingamispäeval. Siis on veel üks kirjakoht, see kuuleb on 1. Johannese 4.16 ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Ja lõppu siis on pandu veel Mattuse 23 peatükist 23. peatükis 23. salm häda teile kirjatundide variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa seadusest, õigluse ja halastuse ja ustavuse. Üht tuleb teha, kui teist ei tohi jätta kõrvale. Mõt sellised mõtted on ka raadiokuulat tulnud.
Ja ma loen siis Vana Testamendi väga selge teadmise kohta haigustega siis teine Moosese 15.26. Kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja teed, mis on õige tema silmis, ja paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainustki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravija. Ja järgmine salm on väga tähendusrikas, siis nad tulid Eelimisse. Seal oli 12 veeallikat ja 70 palmipuud. Ja seal nad lõid leeri üles veeäärde. Ehk siis 12 veeallikat oli 12 apostli eeltähendus, 70 palmipuud, 70 jüngri eeltähendus. Ja ometi ütleb Jumala sõna siin nii selgesti, kui sa tõesti kuulad Jehova mu Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainustki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravija. Ja mina usun väga selgesti ka selle kirjakoha järgi, kui inimene oma patud Jumalale tunnistab ja palub, et Jeesus teeks ta terveks, siis ei ole midagi peale meie kannatliku palve, ja usus Jumala peale lootma jäämise, mis takistaks meid tervenemist kogemast. Et sageli siin on selles Jaakobuse kirjas on ka nii selgesti öeldud, et kui koguduse liige on haige, siis te kutsugu koguduse vanemad vennad ja need palvetagu tema kohal ja võitku teda õliga issenda nimel. Et see on, ma olen näinud siin ka siin saare peal, et üldiselt inimesed väga arva teevad seda, et nad lähevad kohe arsti juurde ja lähevad, püüavad arstide käest abi leida. Aga Jumala sõna ütleb, et peaksime kutsuma koguduse vanemad ja laskma palvetada enda kohal, siis just nimelt mitte koguduse vanema ühe ainu isikulise, vaid just nimelt vanemad vennad, kes peaksid siis iga kogudust juhtima, vanemad vennad, need palvetagu siis haige kohal, võitku teda õliga issanda nimel ja usu palve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks, ehk siis mitte need vanemad ei tee teda terveks, vaid issand teeb ta terveks, kui ta on pattu teinud, antakse see temale andeks ja kui inimene siis tunnistab oma eksimused, siis ta saab terveks ja ka eestpalve, siis kannatlik eestpalve toob inimesele tervise. Eks siis seda asja me peaksime Jumala sõnas väga selgesti tähele panema ja nii nagu me siit Johannese 5. peatükist näeme, et see kõik on Jeesuse Kristuse armastus inimese vastu ja mis on ette kuulutatud juba ja 153. peatükis. See on Jumala arm.
Ja tõesti see mees siin koges tõelist Jumala armu, olles see lamba värava juures tiigi lähedal, mida ütleks siis heebre keeles Betestaks. Ja kui Jeesus tuli tema juurde ja küsistult, kas sa tahad terveks saada? Ja peale seda, kui Jeesus ütles talle tõus üles, võtta oma voodi ja kõnni, siis mees oligi terve. Ja aga voodiga kõndimine hingamise päeval siis tegi palju pahandust ja vaatame edasi, mis Jeesus ütles ka selle peale. Inimene läks ära, 15 salm, ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi. Ja sellepärast hakkasid juudid Jeesust vaenama ja otsima võimalust teda tappa, sest ta oli seda teinud hingamise päeval, aga Jeesus kostis neile. Minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen.
Olgu meil usku Jumala armulisse tegutsemisse. Olgu meil usku sellesse, et issand päästab veel täna patuseid ja parandab haigeid. Ja kui me selle aktiivse usuga, usus on kaks poolt, usus on ingliskeeles tuleb see nii ilusti välja, kui te võtate ingliskeelse konkordantsi arvutis näiteks ja või võtate paper konkordantsi strongi näiteks ja vaatate sõna faith või vaatate sõna believe, ehk siis need mõlemad on eesti keeles tõlgitud usuna. Believe on küll vahel usaldusena tõlgitud, aga siiski on nad enamikus tõlgitud usuna. Nii et usus on kaks poolt, kui inimene aarab aktiivselt sellise aktiivse usuga Jumalast kinni, otsib teda, nii nagu me lugesime, kuulab tema häält, paneb tähele tema käsk, et tahab täita tema korraldusi ja täidab neid, siis ta haarab Jumala armust aktiivselt kinni ja ta rippub Jumala küljes nagu takjana. Ja teine siis usu pool on selline usaldus Jumala sõna vastu, usaldus selle vastu, mida Jumal on öelnud. Ja see on kannatlikkusega seotud, et kui ta jääb Jumala juurde kõigis olukordades, kõigis oma raskustes ja oma hädades ja ei lähe Jeesuse juurest ära, et siis ta kogeb seda, mida Jumal teeb. Kogeb seda, et Jeesus Kristus on tõesti see sama eile, täna ja igavesti. Ta kogeb seda, et issand on armastus, on tema lähedal, Jumal tahab aidata teda. Ta kogeb seda, et kui ta Jumala püha vaidab, vaim saab valgustada tema elu, siis need patud, mis välja tulevad, kui ta need andeks palub Kristuselt, need on andeks antud, Jeesus puhastab ta kõigest sellest, annab andeks, ei meenutata neid enam ja ta kogeb ka seda, kui ta otsib tervist Jumalalt ja otsib tõesti kogu südamest, ta kogeb ka imelist rahu ja tervenemist ja armu issandalt Jeesuselt Kristuselt, et minu jaoks see 17. salm tähendab just seda, mida siin Jeesus ütles, et minu isa tegutseb ja mina tegutsen. Jeesus armastab ja töötab inimeste heaks ja aitab neid ja isa taevas võiab Jeesuse ja pühavaimu tegevust oma armu ja väega ka tänasel päeval.
Sest tegelikult, kuna need haiged olid ka seal ümber selle siis Bethesda tiigi, siis oleks võinud variselid ka nemad sealt ära ajada öelda, et hingamispäeval ei toimu nagu nii midagi, üks kingil teil segama ei tule siin seda hingamispäeval seda vette, et täna mõtetu vedeleda siin, et Jumal ei tööta hingamispäeval, kuid siin Jeesus ütleb selgelt, et mina, minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen ja tegelikult me nägime ka, et Jeesus tegi ka hingamispäeval inimese terveks, teises kirjakohas ta ütleb ka, et ta et kas võib inimesele head teha hingamispäeval, et ikka võib. Ja see kirjakohad, mis ka see raadio kuule meile saatis, et kus ta rääkis ka armastusest ja Jumala armastusest, siis see on tegelikult õige. Kes ei armasta, see ei ole tunnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Nii et Jumal armastab inimest igal päeval, olgu see siis hingamispäev või mitte.
Ja Jeesus ütleb Luuka 14:5, kes on teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta teda kohe välja ei tõmba hingamise päeval. Ehk siis Jumal ei vaata selles hingamise päevale siis sellise pilguga kunagi nagu variserid ja kirjatundjad, kes olid teinud, me ju kohtusime kunagi, mis oli sinu juures, ühe Jerusalemast pärit ja Jerusalemast sündinud juudiga, kes siis rääkis sellest, kuidas tolla tänapäeva ortodoksed juudid siis keelavad hingamise päeval isegi liiva peal kõndida ja muru peal kõndida. Kas sa mäletad seda juttu?
Kuule, tuleb midagi ette küll, jah.
Sest liiva peal kõndimine siis on nende silmis nagu töö tegemine, kuna sa vormid seda liiva siis kuidagi ümber selle jala astumisega ja samamoodi tallad rohtu maha, et see oleks ka siis nagu töö, et igasugune selline religioosne radikaalsus viib täiesti nagu sellise viib nagu niisugusesse fanatismi, mis muutub nagu täiesti ebainimlikuks juba. Ja variserid, tänapäeva variserid ja kirjatundjad on täpselt samasugused nagu Jeesuse aegsed, et nad tegid oma reeglid, nad tegid oma käsud Jumala toorale, nad tegid 6000 käsku veel juurde ja korraldust või ette tõlgendust siis ja käskisid neid järgida, aga kui me vaatame toorat, vaatame viite Moosese raamatut, siis me näeme, et need korraldused, mida Jumal andis, on väga kaunid, arukad ja inimest säästvad ja armastavad. Et kui me neid järgime, siis me ei eksi kunagi ei Jumala ega ka inimese vastu.
Ja siin on meil tulnud ka üks vastus juba tänasele küsimusele. Tänane kuulatamõeldu küsimus kõlas siis nii. Kas usklikud lähevad Jumala kohtumõistmise alla? Ja vastuse ma loen ka siin ette. Siin on päris huvitav vastus tuld. On pandud selline kirjakoht Johannese 3.18, kes tema usub, selle üle ei mõisteta kohut ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse.
Ja väga täpne vastus, sest Jumala sõna ütlebki meile seda, et kuna Jeesus Kristus on saanud needuseks meie eest ristil ja Jeesuse üle on kohtumõistme toimunud, kui ta võttis oma patu enda peale, siis meie oleme Kristuse läbi kohtuvalt vabastatud, õigeks mõistetud. Ja kui Jumala sõna räägib nüüd kohtupäevast, kus siis sikud eraldatakse lammastest ja Jeesus ütleb, minge minu isa õnnistusse, sest te olete käinud mind vaatamas, olete mind toitnud ja katnud ja kui siis inimesed küsivad, et aga kus me oleme siin näinud, et me oleme ju katnud inimesi, siis ta ütleb, et ja toitnud ja käinud vange vaatamas, ta ütleb, et mida te olete minu vähematele teinud, seda olete teinud mulle. Ehk siis see on rohkem palgamaksmise ja igavese rõõmu õigeks mõistmine, aga mitte kohtumõistmine. Aga nii nagu me jõuame ka saate teises pooles selle viimase salmili, siis kohtumõistmise peavad läbi elama siis kõik need, kes ei ole Jumala armu vastu võtnud, ei ole Issandat otsinud ja ei ole teda ka kummardanud ega austanud, et selle sinna me jõuame ka kohe saate teises pooles. Ja,
siis on siin üks haiguse koht, küsimus veel küsin, üks küsimus on, kas kõik kristlased, kes on haiguse küsis, on pattu teinud või võib vahest saatan ka näiteks piiblite jagamist kõhu valuga takistada ja tuleks lihtsalt usus ikkagi praami peale minna, või selline küsimus on ka tulnud sinna.
Kindlasti tuleb praami peale minna. Ma mäletan seda, kuidas ma pidin niimoodi tulema mingile vaimulikule üritusele ja sina ütlesid mulle, et praami pealt saad terveks. Ja tõesti praami peal läks kõik üle. Et kindlasti ei tohi lasta saatanal petta ennast mingisuguste ajutiste tervise riketega. Ja teiseks, ega kõik haigused ei ole nüüd ka mitte patu tõttu, vaid haigused võivad olla ka...
Et Jumala au saaks avalikuks.
Ja nakkuse tõttu need võivad olla ka välistingimustest, need võivad olla ka inimese vanadusest ja kõik sellisest ajalikust murenemisest. Et seda ma küll ei ütle, et kõik haigused on et, siis karistusena või patudetu. Aga mida ma ütlen, et me ei saa välistada seda, et me peaksime Jumala ees läbi katsuma ennast, kui me oleme haiged, et kas see, mida me kogeme, on nüüd siis meile paranduseks antud asi haigus, mida me kogeme või mis ta on, et seda me peame alati läbi katsima.
Ja 18. salm siis otsisid juudid veel enam võimalustada tappa, sest ta mitte ainult ei pannud millekski hingamispäeva, vaid ka ütles Jumal oma isa olevat, tehes ennast Jumalaga ühesuguseks.
Eks see variserid ei suutnud kuni lõpuni uskuda, et ta on Jumal. Nad ei oleks Jumala poega risti löönud, aga nad ei uskunud temas.
Mitte mingil juhul ja ütlesid veel, et ta peab veel Jumalat oma isaks, tehes ise ennast siis Jumalaga ühesuguseks. See ei mahtunud kudagi moodi nende sellesse arusaamine.
Aga sinna see religioossus omadega jõuab. Ehk siis kui variserid oleks korralikult vana testamenti lugenud, siis nad oleksid jõudnud inimese pojani, siis nad oleksid jõudnud Kristuse sünnini, Jumala poja sünnini neitsist. Aga nad selle asemel, et oodata messia tulekut ja näha Kristuses, kes sündis ju Betlemas ja tuli Naatsaretist, näha Naatsareti Jeesust ja Betlema lapsukest Jumala tõotatud neitsist sündinud, et kui nad oleksid tõelisti oodanud Jumalat, siis nad poleks Jeesust risti löönud. Aga nad selle asemel, et Jumala sõna lugeda ja Jumalat kummardada, selle asemel nad sundisid inimesi oma eeskirju järgima ja oma nii-öelda reegleid järgima ja kaotasid sellega silmist Jumala armastuse, Issanda olemuse ja ka kõige sellise inimlikkuse.
Siin on tulnud veel kuulajalt üks kirjakoht veel, Rooma 8.11, see sobib siia ka. Kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab.
Ja.
Selline mõte veel siia. Aga teeme siit muusikalise pausi ja siis võtame selle lõpuosa siin ka, et 7-8 salmi, mis on jäänud on. Ja küsimus siis kuulajatele kõlas siis täna nii. Kas usklikud lähevad Jumala kohtumõistmise alla. Kellel on mingid mõtted, kirjutage meile meie kodulehe kirjakasti kaudu. Jätkame Jumala sõna lugemist ja me oleme jõudnud 19. salmini. Siis Jeesus vastas ning ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei või iseenesest teha midagi, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegevat. Sest mida isa teeb, seda teeb poeg nõnda samuti.
Ja nüüd issand siis selgitab ilmselt mitte variseridele, aga inimestele, kes siis tahavad kuulata seda, milline on tema sisemine vaimulik elu ja milline võib-olla ka on siis meie vaimulik elu Jeesuses Kristuses, nii nagu issand on isast sõltuv, nii ka meie oleme siis Jeesusest sõltuvad. Ja kõigepealt ta ütleb siin seda, et Jeesus ei tegutse mitte iseseisvalt, vaid ta on täielikult sõltuv sellest, mida isa tale näitab vaimus siis ette ja mida ta peab tegema. Ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks siis ta oli palves sageli ööseti ja ta pidi palves saama sellise vaimuliku nägemise sündmustest, mis tal ees seisavad ja väe ja isa pidi tale ilmutama, sest ta oli ometi inimesena sündinud ja vajas vaimuosadust ka väga tõsiselt ja ka meie peaksime siis kõigepealt nägema seda, et ka kristlastena me ei ole sõltumatud, vaid me, kui me oleme usu läbi asetatud Kristuse sisse, siis meie sõltuvus, palvesõltuvus ja sõnasõltuvus vabatahtlik armastuses toimib sõltuvus, nii nagu me ka siis järgmisest salmist juba näeme, et isa armastab poega ja meie ka armastame issandat ja issand armastab meid. Selline armastuse ja vabatahtlik sõltuvus peaks olema iga kristlase elu osa. Ehk siis kui me oleme juba lunastus tähendab sisuliselt ju seda, et me oleme ostetud Kristuse kalli verega maailma inimeste hulgast Jumalale uudse viljaks. Ja me oleme lepitatud Jumalaga andestuse pälvinud, aga kuna me oleme lunastatud, lepitud, ostetud Jumalale, siis meie kuulume Jumalale, me ei kuulu enam enesele. Ja kuuluvus tähendab siis nüüd seda, et me teeme vabatahtlikult ja armastuses vastuseks Kristuse päästmisele ja Golgata tööle armastuses seda, mida Jumal tahab. Ehk siis nii nagu Jeesus oli isas sõltuv vaimulikult, nii ka meie peaksime siis Jumala tahet otsima ja nägema ja olema siis Jeesusest ja püha vaimu juhtimisest sõltuvad. Ja seda kinnitab ka Rooma 8. peatükk, mis ütleb, et kõik, keda Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Ehk siis me ei tee enam mitte oma päi ega oma himude ega kuidagi moodi oma sellise mõtete mööda, vaid nii nagu armas kuuleja saatis ka meile selle salmi, et tema mõtted on kõrgemad kui meie mõtted ja tema teed on kõrgemad kui meie teed, ehk siis, et me püsiksime selles.
Tegelikult Jeesus siin jätkab ka, ütleb, sest isa armastab poega ja näitab talle kõik, mida ta ise teeb ja tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on nõnda, et te seda imeks panete, sest nii nagu isa äratab üles surnud ja teeb elavaks, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda tahab. Ja tegelikult siin kui uudid tahtsid teda tappa selle teo eest, et siis inimene seal Bethesda tiigi järjest sai terveks, siis tegelikult Jeesus ütleb see, et ta ei teinud seda üldse mitte ise ja mitte ise enesest, vaid ta tegi seda, mida ta nägi isa tegevat. Ta nagu veeretas selle süü siis isa kaelu ütles, aga et see ei olnud üldse mitte minu tegu, miks te minu peale vaatate, miks te mind tahate tappa, vaid Jumal, isa on see, kes teda terveks tahtis teha ja et see on pöörduge isa poole.
Ja kolmas salm ütlebki, et siis 19. salm ütleb meile, et me oleme sõltuvad, nagu poeg on sõltuv isast. 20. salm ütleb meile, et me oleme armastatud poja poolt, nii nagu isa on armastab poega. Ja 21. salm, mida sa juba lugesid, ütleb siis, et me oleme elustatud poja poolt, nii nagu Efesuse kiri ütleb, et Jumal on teinud elavaks ka meid. Ehk me oleme elustatud poja poolt ja see on ka Jumala armastus, mis meid on vaimulikult elustanud, sellepärast, et me oleme olnud vaimulikult surnud, me pole teadnud siis Jumalast või teadnud me oleme, aga me pole kogenud, elu ei olnud sisenenud meie vaimu, aga kui me Kristuse vastu võtsime, siis elu sisenes meie vaimu. Ja siin on nüüd öeldud, et isa teeb surnud, äratab üles ja teeb elavaks ja poeg teeb elavaks, keda tahab, nagu me nägime ka siis mitte ainult vaimulikult, vaid ka Laatsaruse üles äratamisel seda. Nii et need kolm asja siit esimestes kolmes salmis, vabatahtlik sõltuvus, Jumala armastus ja Jumala elu Kristuses ja kõik isast sõltuvana tuleb siit väga ilusti välja.
Ja järgmised salmid tegelikult 22, 23 ja 24, need tegelikult tõstavad, Jeesus võtab ka selle asja kokku, et poega peab austama, et Jeesus peab austama, on siis ka need ette, 22, isa ei mõista kohut kelleküle, vaid on kogu kohtu mõistmis annud poja kätte, et kõik austaksid poega nõnda, nagu nad austavad isa, kes ei austa poega, see ei austa isa, kes tema on läkitanud. Tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub seda, kes minu on läkitanud, sellel on igavene elu ja see ei lähe mitte kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Et ka juutid oli ja siin sõna oli neil olemas, toora neil oli, kuid nüüd see siis Jumala poeg nende ees ja ütleb, et kogu kohtu mõistmis on isa annud ikkagi poja kätte selleks, et kõik austaksid poega. Muidu öeldakse, meil on isa, meile piisab sellest, meil ei ole poega vaja, kuid Jumala plaan on just selline, et see austus ja tee Jumala juurde käib läbi poja, läbi selle suure ohvri, mis Jumal on siis annud oma kõige kallim oma poja.
Ja Johannes kirjutab oma esimeses kirjas meile, et kellel on poeg, sellel on elu ja kellel on poeg, sellel on isa. Ehk siis inimesed räägivad palju Jumalast ja väga sageli lihtsalt on Jumala nimi neil suus, aga Jumal on üleüldse eesti keeles selline, minu mõelest on see veel kuskilt soome-ugri hõimude keeles tulnud sõna, mis üleüldse on väga ambivalentne, ehk siis mitmetähenduslik. Sest kui me peaksime rääkima Vana Testamendi Jumalast, siis me peaksime rääkima kas Jahvest või Jehovast. Oled sa nõus minuga, Andrus?
Ikka.
Et Jumalal on oma nimi, et tema nimi on kas Jahve või nii nagu on ta ka tõlgitud Jehova. Kui me peaksime rääkima Uue Testamendi Jumala pojas, siis me peaksime rääkima mitte ainult Jeesusest, vaid Jeesusest Kristusest, meie issandast Jumala pojast. Ehk siis sul on täiesti õigus, et juudid austasid Jumalat ja nad teadsid, et Jumal on kohtumõistja. Aga Jeesus ütleb neile, et mina mõistan kohut teie üle. Ehk siis see Jeesuse kohtumõistev roll on sageli jäänud kõrvale kuulutuses. Ehk siis, aga tegelikult on see ülioluline ja sellepärast, et need, kes ei austa poega, need langevad poja kohtumõistmise alla, kuna Jumal on pojas ilmutanud ainukesena siin maa peal ennast oma olemust, oma armastust, oma päästet. Kõik see on ilmutatud pojast. Ei ole teist pääse teed siit maailmast igavesse ellu peale poja, kes on uks sinna. Ja meil ei ole mõtet rääkida Jumalast, Jumalatest, erinevatest usunditest, sest Piibel ütleb väga selgesti, on ainult üks tee, see on Jeesus Kristus, on üks uks taevasse, see on Jumala poeg, on ainult üks andestus, et me pääseksime, see on Golgata veri, ja me ei saa kasutada muid teid. Meil ei ole muid teid. Ja on ka üks kohtumõistja, kes tuleb kohut mõistma selle maailma üle. See on Jeesus Kristus, Jumala poeg.
24 salm on väga, väga üheselt mõistetav. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub seda, kes minu on läkitanud. Sellel on igavene elu ja see ei lähe mitte kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Vaata, siin on, ma panin tähele seda, et võtab, kes kuuleb minu sõna. Et kui me, kuidas ta rääkis seda, siis seal variserid ees, kuid see käib ka tegelikult tänasse päeva, see, mis Jeesus ütles, kes kuuleb minu sõna, ka meie, kui me kuuleme Jeesu sõna ja ta ütleb ja usub seda ja usub, kes minu on läkitanud, sellel on igaven elu ja see ei lähe mitte kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu, et seda me oleme siin karutanud, et kuidas saab siis surmast ellu minna, kui me ju no, füüsiliselt me mõtleme enne kui me saame Jumal kokku, et ma elan ju praegu, aga siin ta ütleb, kes kuuleb mu sõna, see on läinud surmast ellu, tähendab, nii kaua kui me ei ole Jeesust vastu võtnud, ei ole uskunud tema sõna, ei ole uskunud Jumala päästa plaani ega võtnud Jeesust kui oma isikliku päästjat vastu, nii kaua me oleme siis surnud, ütleb siin.
Ja Jeesuse sõnad olid väga, väga karmid või väga tõsised, ka tema järgimise koha pealt ütles Matteuse 8.22, järgi mind ja lase surnuid oma surnud matta. Eks siis, kuidas surnud saavad surnuid matta, ega see ei ole võimalik muud moodi, kui surm võib olla ka füüsiliselt elus oleva inimese sees. Ja me teame, et patu palk on surm. Surm on tunginud patutõttu kõigisse inimestesse ja need inimesed, kes siis ei ole elavas usus, on vaimulikult surnud. Ja sellepärast Jeesus ütleb siin, et surnud kuulevad Jumala poja häält ja saavad elavaks. Aga sellepärast, et nüüd kaks korda on seda siin mainitud, 25. salm ütleb, et surnud kuulevad häält ja saavad elavaks, aga 28. salm ütleb, et tuleb tund. Eks siis need, kes Jeesus sellel tunnil tund tuleb ja on juba käes, ehk siis need, kes siis sellel tunnil kuulasid Jeesuse sõna, elustusid vaimulikult ja said elavaks, aga siin ta ütleb 29. või 28. sannis, et tuleb tund, mis siis on alles ees, et kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ja tulevad välja. Ja kes on teinud head elu ülestõusmiseks ja kes on teinud halba hukkamõistu ülestõusmiseks. Ja seda räägib siis ilmutuse raamatu 20. peatükk, mida me oleme siin enne ka lugenud ette. Ma loen seda uuesti. Ja ma nägin suurt valget aujärge ja teda, kes aujärjel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leitud aset. Ja ma nägin surnuid suuri ja väikesi seisvat Jumala ees ja raamatu tabati. Ja üks teine raamat tabati, see on elu raamat. Ja surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi need surnud, kes temas olid, ja surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid, ja iga ühele mõisteti kohut tema tegude järgi. Ehk siis väga selge kuulutus, kinnitus ilmutuse raamatus, et inimene, kui ta sureb füüsiliselt siin maailmas, ta see ei ole lõpp, see ei ole haihtumine olematusse, see ei ole ateistlike nii-öelda aatomiteks lagunemine, vaid meie keha tõesti laguneb aatomiteks, aga inimese hing on surematu ja inimene peab seisma hingena ja kord elava Jumala ees ja kuulema siis Jumala otsust, andma vastust Jumalale kui kohtumõistjale.
Ja tänane küsimus kõlas siis nii kuulajatele, kas usklikud lähevad Jumala kohtumõistmise alla? Ja siit tuli nüüd ka salm välja, 24 salm. Mis ütleb siis ühe vastuse variantiks, lõeme selle kätte. Selle tõesti tõesti ma ütlen teile, Jeesus ütleb, kes kuuleb minu sõna ja usub seda, kes minu on läkitanud, sellel on igaven elu ja see ei lähe mitte kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Nii 24 salm siin ütleb siis vastuseks, et ei lähe kohtu alla.
Ja see, mis me lugesime teine Moosese 15.26, mis puudutas nüüd tervenemist ka, siis seal oli täpselt sama, kui sa tõesti kuulad Jehova häält, oma Jumala häält ja teed, mis on õige tema silmis, paned tähele kõiki tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi. Ja Jeesus ütleb Johannese 14. peatükis 14.21, kellel on minu käsusõnad või siis minu korraldused ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Ehk siis Jumala sõna järgimine ja Jumala armastus ei ole mitte see, et meie lihtsalt usume, meil on teatud abstraktne, vaimulik arusaamine Jumala asjadest, vaid Jeesus ütleb väga palju kaugemale läheb, ütleb ja ootab, et inimene elaks tema sarnaselt, ütleb, kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab või kes teeb nende järele, siis see on see, kes mind armastab.
Ja siis meil oli ka üks õieti vastanud täna. Kes siis vastasi Johannese 3.18, kes temas usub, selle üle ei mõisteta kohut ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ja siin on veel tulnud üks tunnistus veel ka, siin meenutus meile, et kui me olime tõesti Hispaanias, kui selle käisime seal restoranis ühel ettekandjal või selle restorani omaniku naine, kes selles paras oli ka ettekandjana, siis tema õlg valutas ja siin vend Taavi palvetas tema õla pärast ja õlg sai terveks, siis tegelikult ka see oli laupäev tõesti. Selline meenutus siin ka, nii et oleme ise ka kogenud, kuidas Jumal teeb, kuidas Jumal tervendab siis ka hingamispäeval, ka tänapäeval.
Jaa. Nii et kallid raadiokuulajad, kõik, kes on Jeesuse Kristuse vastu võtnud, jäänud tema sõnadesse teda järgima, armastuses igapäev viibivad Kristuse juures ja kui nad eksivad, tunnistavad oma eksimused ja Jumal on armuline ja õige ja puhastab meid kõigest patust, nagu Johannes ütleb oma esimeses kirjas, kui me oma patud üles tunnistame, on tema ustab ja õige, nii et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Need võivad loota ja uskuda, et kohus nende patude üle oli Kristuse peal, nad on andeks saanud ja kui issand tuleb kohtumõistjana siia maailma tagasi, siis ta tuleb mõistma kohut uskmatute üle. Aga me peame teadma, et kõigil inimestel siin maailmas tuleb aru anda kord Jumala ees, kui nad teevad seda täna ja paluvad oma patudele andestust, siis nad pääsevad Jumala armu sisse, Jeesusesse Kristusesse ja need saavad ligipääsuga kõigile armule, mis siis on issendal anda, olgu see siis tervenemine, füüsiline tervenemine või elumurede kandmine, sest Peetrus kirjutab oma kirjas nii, et heitke kõik oma mure tema peale. Ja tema peab teie eest hoolt. Ehk siis kõik me ei pea ise kandma oma raskusi, vaid me võime oma palvet seita vaimulikult Jumala peale oma mured. Ja Jumal juhatab, kuidas me nendest muredest siis välja pääseme ja aitab, sirutab oma käe olukordade lahendamiseks. Aga kord tuleb aeg kogu maailma üle kõikide siin maa peal Aadamast alates elanud inimeste üle, et nad peavad seisma siis Jumala kohtu järje ees ja siis kes on head teinud, need saavad ülestõusmise elu ja kes on teinud halba, nemad siis on hukkamõistu ülestõusmiseks.
Ja tänasest peatükist tuleb siis välja see, et Jeesus ja isa toimetavad siis ka igal ajal, igal päeval. Jeesus ütles neile 27. salmi, minu isa tegutseb tänini ja mina tegutsen, tähendab on see siis hingamispäev või ei ole, Jumal tegutseb ikka. Me nüüd ei taha hingamispäeva kuidagi tühjaks teha, kui me ütleme, et Jumal tegutseb kõigil päevadel, siis tuli veel see hästi siin esile, et Jeesu ütles, tõesti ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on läkitanud, sellel on igavene elu ja see ei lähe mitte kohta olla, vaid on läinud surmast ellu. Ja mis mõte meil veel Anton oli siin?
Ja viimane mõte oli siis, et ükski inimene ei kao olematusse, ega vaid kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält, tuleb tund ja nad tulevad haudadest välja ja need, kes on teinud head, tulevad välja elu üles tõusmiseks, ehk lähevad igavesse ellu, kes on teinud halba, lähevad kohtu alla hukkamõistu üles tõusmiseks. Aga ma loeksin siia lõppu 2. Korintuse 6.2, nii nagu sa ütlesid, et Jumal tegutseb täna, siis Paulus kirjutab siin, ma olen sind kuulnud soodsal ajal ja aidanud päästepäeval. Vaata, nüüd on hästi soodus aeg. Vaata, nüüd on päästepäev. Ehk siis täna on ka päev, mil iga inimene, kes on tahab oma suhte Jumala ees korraldada, kes võibolla elab ta viimaseid tunde, võibolla viimaseid päevi, võibolla on ta oma elu keskpaigas, võibolla oma elu alguses, aga ärge elage ilma elava Jumalata, ärge elage ilma Jeesuse osaduseta, ärge elage ilma päästmata, ärge elage oma pattudega, vaid paluge Issandal andeks anda teie patuta, on seda teinud Kolgatal, aga te ei ole seda kogenud enne, kui te olete palunud. Ja paluge, et Jeesus tuleks teie südamesse elama kui päästja. Te kogete midagi niimelist, mida te pole kunagi oma elus kogenud ega arvanud, sest Jumal päästab ka täna. Kristus on ka täna veel päästja, tervendaja, õnnistaja, elustaja ja need, kes on issanda vastu võtnud usus, need ei lähe mitte kohtu alla.
Aga jääme siis lõpupalvesse.
Ole hea.
Kallis Jeesus, me täname sind selle sõna eest, mis me täna lugesime. Me täname, et sina oma püha vaimu läbi iga ühel ilmutad seda sõnasügavust iga ühele omad kohta, mida meil vaja on just aru saada ja mida meil on vaja, milles on vaja meil muutuda, pöörduda, saada rohkem sulle lähemale, siis me aga me usume sind, me usume Jeesus iga sõna, mis siin kirjas on ja me teame, et see on meile eluks. Ja me palume ka, et meie võiksime need olla, kes kuulevad sinu sõna, kes kuulevad ja kes teevad sinu sõna järgi. Me palume iga ühele meist sinu juhtimist, nii nagu sa ka ütlesid, et sina tegutsesid ainult nii, kui sa nägid, mida sa nägid isa eest tegevad, et sa annas ka meile iga ühele selged ilmutused, selged juhtimine, iga ühele palume selget juhtimist, et me oma päeva ja selle nädala võiksime elada õnnistatult koos sinuga iga hetk ja kannaksime oma vilja igal ajal siis kui sina seda soovid. Õnnista, palun meist igat ühte ja aita, et me ühel päeval oleksime kõik koos kuningriigis, et keegi meist ei puuduks sealt. Jeesuse nimel me kuulutame kõikidele probleemidele lahendust Jeesuse Kristuse nimel ja me täname taevas, et sul on tervis iga uskliku jaoks olemas ja me täname, et sul on igale usklikule sina tahad pakkuda osadust ise endaga. Sina, kes oled maailma looja, kõige algus ja kõige ots, soovid meie iga ühega saada ühendust ja sa pead seda väga kalliks. Me täname sind selle armastuse eest ja palume, et me suudaksime ka teisi inimesi armastada selle armastusega, millega sina meid oled armastanud. Palume seda kõike, sinu kalli poja meie pääste nimel. Aamen.
Aamen. Ja õnnistatud ja armulist päeva koos päästja Jeesuse Kristusega ja tema isaga kõigile.
Jumalaga.